Εν μέσω ανταγωνισμών και από τη Δύση και από την Ανατολή.
Ενεργειακής κρίσης.
Ενεργειακή κρίση. Μεταναστευτικό και συζήτηση για το τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και βεβαίως ο αντίκτυπος όλων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα. Ποιο πρόσωπο μπορεί έτσι να συγκεντρώνει τις ιδιότητες
λογοθετίας
που να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης με θητείες στα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, αλλά και στο Υπουργείο
Υγείας. Και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και διατελέσει. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, στο τηλέφωνό μας.
Και δήμαρχος
Αθηναίων.
Δεν το ξέχασες, το σημαντικότερο.
Καλημέρα.
Δημοτικό ραδιόφωνο είμαστε εδώ.
Καλημέρα σας και στους ακροατές. Και πολύ καλά κάνατε και το θυμήσατε στο τέλος, γιατί είστε σε ένα χώρο που σας θυμίζω ότι τον είχα φτιάξει όταν ήμουν δήμαρχος Αθηναίων.
Βεβαίως.
1998. Ήταν η χρονιά που εγκαταστάθηκε το δημοτικό ραδιόφωνο εδώ.
Και το οποίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί εξακολουθεί να είναι μια όαση αντικειμενικότητας, σοβαρότητας, αξιοπιστίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, και συνεχίστε σε αυτό το δρόμο. Χαρά μου που είμαι κοντά σας.
Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
Από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω ειλικρινά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε το μεταναστευτικό.
Γιατί έχουμε δει και εσχάτως, τουλάχιστον μέσα στον Οκτώβριο, δύο τοποθετήσεις σας και στην Ρώμη και στον κύκλο ιδεών αναφορικά με το πού πηγαίνει η Ευρώπη στο μεταναστευτικό.
Καταρχήν, κύριε Λαβράνο, κύριε Καρούτζο, να σας πω ότι ζούμε στην εποχή της ανθρώπινης κινητικότητας και δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε στο ραδιόφωνο. Περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι σε κίνηση. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες. Άλλοι νόμιμοι και άλλοι παράνομοι. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες που προκάλεσαν τις μεταναστευτικές ροές το 2015, αλλά φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα νέο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είμαι βέβαιος ότι απασχολεί τους αρμόδιους και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, και αναφέρομαι και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση. Αφενός με το Αφγανιστάν, που ακόμα δεν έχει δώσει τα αποτελέσματά της η κατάσταση εκεί, δεν αποκλείεται δηλαδή, αν ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, εκατομμύρια κάτοικοι αυτή της χώρας, Αφγανών, να θελήσουν να φύγουν για να αναζητήσουν ασφαλείς προορισμούς. Και πάντοτε ο ασφαλέστερος των προορισμών για τους πρόσφυγες ήταν και παραμένει η Ευρώπη μαζί και με τους μετανάστες. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει όταν με το καλό κλείσει αυτός ο κύκλος της πανδημίας. Ο πολιτισμένος κόσμος έχει αφήσει ανεμβολίας τους τους περισσότερους από τους κατοίκους της Αφρικής, πολίτες της Αφρικής και της Ασίας. Περίπου το 4% μόνο έχουν εμβολιαστεί. Οι υπόλοιποι θα επιχειρήσουν και αυτοί να αναζητήσουν έναν ασφαλή προορισμό.
Βλέπετε δηλαδή ένα προσφυγικό μεταναστευτικό κύμα εξαιτίας της πανδημίας?
Δεν αποκλείεται, διότι όταν αρχίζει και χτυπάει η πανδημία την Αφρική, οι άνθρωποι αυτοί θα ζητήσουν ένα ασφαλή τόπο. Όταν λοιπόν η Ευρώπη έχει κλείσει το κύκλο της και έχει καταφέρει να αντιθασεύσει τον ιό και να δημιουργήσει
όρους
υγειονομικής ασφάλειας, απέχουμε πολύ από αυτό ακόμα, πρέπει να πούμε. Αλλά τότε τι γίνεται? Γιατί τα λέω αυτά? Διότι γνωρίζοντας πώς κινείται αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα πρώτης υποδοχής, είναι μια από τις πύλες εισόδου για την Ευρώπη. Θυμίζω ότι όταν διαχειριστήκαμε την κρίση του 2015 και 2016, όταν ανεξέλεγκτα πέρασαν στην Ευρώπη κοντά 1 εκατομμύριο άνθρωποι μόνον από την Ελλάδα, με απότερο σκοπό και προορισμό, όχι την ίδια την Ελλάδα, αλλά την Γερμανία, τη Σουηδία,
τις χώρες.
Και βέβαια εκεί ήταν που κρίθηκαν πολλά. Τότε η Ευρώπη υιοθέτησε την μεταναστευτική πολιτική που όλοι γνωρίζουμε, η οποία μέχρι το 2019 έδινε θετικά αποτελέσματα. Και βέβαια σημαντικός ήταν και ο ρόλος της δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας, που την είχα διαχειριστεί και προσωπικά, που τη δάσε, που αν θέλετε περιόρισε λίγο τις ροές και έβαλε και την Τουρκία στο παιχνίδι με μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να πω ότι μέχρι εκείνο το σημείο τις τηρούσε. Βέβαια είχαμε τα γεγονότα του Εύρου. Ναι. Τα γεγονότα του Εύρου όμως θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, γιατί ίσως και ο κόσμος αναρωτιέται γιατί εκείνη τη στιγμή που ασκούσε πίεση η Τουρκία στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος δεν άνοιξε τα σύνορα και προς τα νησιά. Αναρωτηθήκατε ποτέ? Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλει ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων ή μεταναστών στα νησιά, τα οποία δεν μπορούν και να αντέξουν παραπάνω από αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί το έκαναν? Διότι πολύ απλά στη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας το 2015-16 είχε αφαιρεθεί το κομμάτι του Εύρου στην σύνοδο κορυφής. Γιατί εμείς θεωρούσαμε η Ελλάδα.
Άρα δηλαδή
ότι ήταν η εθνική ευαισθησία και θα το διαχειριζόμαστε μόνοι μας. Και έτσι βρέθηκε μια πόρτα ανοιχτή μέσα από την οποία
επιχειρήσαμε να περάσουμε. Και πολύ ωραία.
Υπάρχει όμως ένα θεμελιώδες ζήτημα σε όλο αυτό που κουβεντιάζουμε. Επειδή αναφερθήκαμε όχι εις βάθος στα αίτια τα οποία δημιουργούν τις προσφυγικές ή μεταναστευτικές ροές. Και εκεί νομίζω ότι είμαστε ακόμα πιο πίσω στην κουβέντα ως Ευρώπη.
Και είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί τα αίτια εξακολουθούν να υπάρχουν. Για ποιο λόγο φεύγει ο άλλος από τη χώρα του και αναζητεί ένα ασφαλή προορισμό? Δικτατορίες, διώξεις, η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Θυμηθείτε τι έγινε στο Νταρφούρ, τι έγινε στην υποσαχάρια περιοχή, όπου φυλές εξόντωναν η μία την άλλη για να διεκδικήσουν τους υδάτινους πόρους. Είναι πολλοί οι λόγοι. Και αυτοί οι λόγοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο πόλεμος, ας πούμε, στη Συρία. Οι Σύριοι που έφυγαν από τη χώρα τους ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη απειλή. Επέλεξαν λοιπόν τον δρόμο μέσω της Τουρκίας, που και αυτός κατέληγε στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι πέρασαν από την Κεντρική Αφρική. Και εκεί δεν έχουν λύξει τα προβλήματα. Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι ο παράδεισος των διακινητών. Μια χώρα διαλελειμμένη που δύσκολα θα γυρίσει στην κατάσταση που ήταν όταν ήταν οργανωμένο κράτος. Άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτή η μετάβαση σε μια γύρω εποχή δυστυχώς περνάει μέσα από μεγάλες δυσκολίες για τις χώρες και ανοιχτός ο δρόμος για εκείνους που θα θελήσουν και από αυτή την πλευρά στην Ευρώπη. Άρα οι βασικές αιτίες που περιέγραψα πρωτήτερα εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι όμως η Ευρώπη πλέον έτοιμη? Και θα σας πάω τώρα σε κάτι πιο σημαντικό. Η Ευρώπη μετά το 2016 αντιμετώπισε ένα άλλο πρόβλημα, καθαρά εσωτερικής συνεννόησης. Διότι πολλές από τις κυβερνήσεις, και εδώ να κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις, γύρισαν σε μια πολιτική κλειστών συνόρων. Και βέβαια το καταλαβαίνω. Αυτό ήταν και το αίτημα των πολιτών τους. Αυτό τι σημαίνει? Δυσκολία συνεννόησης για την υιοθέτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, που ούτως ή άλλως δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό η ατζέντα για την ευρωπαϊκή μετανάστευση υιοθέτηκε το 2016, αλλά άρχισε μετά να αμφισβητείται. Πρώτος ο κύριος Ορμπάν. Η Ουγγαρία ακολούθησε το δικό της δρόμο. Έκλεισε τα σύνορά της. Άρχισαν να κλείνουν απανωτά η μία χώρα μετά από την άλλη τα σύνορα. Η Δανία με τη Σουηδία, που είχαν πάντοτε ιστορικές σχέσεις, πολιτισμικές σχέσεις, ξαφνικά έκλεισαν τα σύνορά τους. Η Αυστρία επενεύει στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και θα θυμόσετε τι έγινε στα Σκόπια, όταν είχαμε το μεγάλο πρόβλημα της Ιδωμένης. Γιατί η Αυστρία είχε πει τότε να σταματήσουν οι ροές από αυτόν τον διάβλο που πέρναγαν μέσα από τη χώρα τους. Και κλείσαν τα σύνορα.
Για να πάμε στο διαμάφτα, βλέπετε να συμφωνούμε κάπου στοιχειώδως?
Όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Και αυτό το καινούριο pact που επιχειρείται να υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, φοβάμαι, επειδή έχω γνώση της καταστάσεως, ότι πάει να επαναφέρει το Δουβλίνο από την πίσω πόρτα. Τι έλεγε λοιπόν το Δουβλίνο παλιά? Όταν κάποιος μπαίνει.
Χώρες πρώτης υποδοχής.
Η χώρα πρώτης υποδοχής υποχρεούται αυτή να διεκπαιρεώσει την αίτηση για την παραχώρηση ασύλου, δηλαδή να χαρακτηρίσει κάποιον ως πρόσφυγα. Και όποιος δικαιούται βεβαίως να περάσει προς την Ευρώπη, πάντοτε συνέσμευση άλλες χώρες, οι υπόλοιποι να επιστρέφουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αυτό τι σημαίνει όμως για την Ελλάδα? Εάν επανέλθει το Δουβλίνο, γιατί προς τα εκεί πάει, τότε όποιος μπαίνει εδώ, λυπάμαι που θα το πω, μπορεί και εδώ να μένει. Γιατί? Διότι η Ελλάδα, αγαπητοί μου φίλοι, μην ξεχνάτε ότι δεν έχει κοινά σύνορα με την Ευρώπη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι χώρες της Σέγγεν. Συνεπώς θα έχει μεγάλη ευθύνη η χώρα μας να διαχειριστεί ένα ενδεχόμενο τέτοιο μιας νέας προσφυγικής ροής, και αναρωτιέμαι αν πράγματι το σύστημα μπορεί να αντέξει. Βέβαια η Ευρώπη προσφέρει. Τι προσφέρει? Αυτό που και με τη δική μου υπογραφή είχε ξεκινήσει τότε, χρήματα στην Ελλάδα, οικονομικούς πόρους, προσωπικό της ΑΖΟ, της υπηρεσίας ασύλου. Πάλι όμως γυρνάω σε αυτό που είπαμε πριν και το σημειώστε κι εσείς. Η δυσκολία να συνεννοηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους, γιατί το μεταναστευτικό είναι μείζον εσωτερικό ζήτημα. Εκεί έχουν αρχίσει να ξυπνάνε και οι ακραίες ξενοφοβικές και εθνικιστικές φωνές που οδηγούν τις κυβερνήσεις από τον φόβο του πολιτικού κόστους να κλείνουν τα σύνορά τους. Κλείνοντας όμως τα δικά τους σύνορα, τι κάνουν, σταματούν και τις αποκαλούμενες δευτερογενείς ροές. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται εδώ και δικαιούται να λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα, να μην μπορεί να πάει στη χώρα τους. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο στην κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ευαίσθητο σημείο, διαχειρίζεται κατά τη γνώμη μου σωστά σήμερα το προσφυγικό, αλλά αν σε κάποια στιγμή συμβούν αυτά που είπαμε στην αρχή και έχουμε νέες ανεξέλεγκτες ροές από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ήδη αυτές τις μέρες που μιλάμε, περίπου 5.000 άνθρωποι, απελπισμένοι άνθρωποι, πέρασαν τα σύνορα από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Τώρα επιλέγεται ένας άλλος δρόμος, μέσω της Ιταλίας. Όλα αυτά τα σαπιοκάραβα που οι διακινητές χρησιμοποιούν, εκμεταλλευόμενοι την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να έρθουν στην Ευρώπη, και βεβαίως πίσω από όλα αυτά κρύβονται και πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Αλλά
κύριε, κύριε Αβραμόπουλε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θέλουμε να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα, το δεύτερο που θέλαμε να ρωτήσουμε είναι τι γίνεται με την Τουρκία και ποια είναι η εκτίμησή σας. Ο Ερντογάν μία ανεβάζει τους τόνους, μία τους κατεβάζει. Δεν κατάλαβε κανένας. Μάλλον καταλάβαμε ότι δεν πήγε και τόσο καλά η συνάντηση με τον Biden. Άλλα έλεγαν οι Τούρκοι, άλλα έλεγε η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η σχέση με την Τουρκία και αν φοβάστε ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο, στριμωγμένη από όλες τις πλευρές, γιατί και οι Ρώσοι δεν νομίζω ότι όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, ειδικά σε θέματα Κύπρου, βάζουν, να το πω έτσι, στη γωνία την Τουρκία και ξεχνάνε όλα τα πράγματα που έχουν συζητήσει πριν.
Αρχικά, σχέση με την αρχική παρατήρηση. Ποτέ δεν θα μάθουμε τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες, συνάντηση Biden Erdogan. Το ότι κράτησε μία ώρα και 45 λεπτά λέει κάτι. Είναι μεγάλη χρονική διάρκεια συνάντηση. Θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Πριν φτάσουμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα με τον κύριο Ερντογάν και την γειτονική μας Τουρκία. Στα μάτια της Δύσης και του ευρωατλαντικού συστήματος, Ευρώπη δηλαδή και Αμερική, η Τουρκία είχε και έχει στρατηγική σημασία. Είναι μια μεγάλη χώρα και παρά τα καμώματα το τελευταίο καιρό του κύριου Ερντογάν, εξακολουθούν όλοι να συνομιλούν μαζί της. Διότι πάντοτε υπήρχε η ανησυχία στην Ευρώπη μήπως και διολυστήσει η Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας. Τα θυμόμαστε αυτά και μην ξεχνάτε και τα επεισόδια των τελευταίων τριών χρόνων. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τουρκία. Η Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν, έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στη Δύση αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Ερντογάν που γνωρίζαμε πριν από 10 χρόνια, ο οποίος έριχνε γέφυρες φιλίες με την Ελλάδα. Τώρα, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει αποδυναμωθεί εσωτερικά πολιτικά και κάνοντας παραχωρήσεις προς τον εταίρο του στην κυβέρνηση, τον ακροδεξιό κύριο Μπαχτσελή, του κάνει και τα χατήρια. Ένα από αυτό, από αυτά ήταν και η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς και πάλι σε τζαμί, που συνιστά πράξη, αν θέλετε, ιστορικής οπισθοδρόμησης της Τουρκίας. Γιατί? Διότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κρατήσει την κυβέρνησή του και την δική του δημοφιλία, στρεφόμενος όμως προς τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ναι. Τι έχει συμβεί όμως ενδιάμεσα? Λόγω αδυναμίας Ερντογάν, που ήταν κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια, ξαναξύπνησε το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Σήμερα το πρόβλημα με την Ελλάδα δεν είναι ο ίδιος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο κύκλος του σε κάποια στιγμή θα κλείσει. Το θέμα είναι ότι η αφύπνιση του βαθέως κράτους της Τουρκίας, που είχε πάντοτε πάγιες στρατηγικές βλέψεις και τις γνωρίσαμε στο παρελθόν και με δραματικό τρόπο, μπορεί αυτό και να επανέλθει. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι πλέον Ερντογάν, είναι οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Και πάνω εκεί έρχεται, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια δεύτερη ανάλυση. Πώς θέλουμε εμείς σχέσεις με την Τουρκία? Μέσα από μια διαρκή αντιπαράθεση, έχουμε πει και ανήκω στην κατηγορία αυτών, ότι ο μόνος τρόπος για να διευθετηθούν οι διαφορές με την γειτονική χώρα είναι ο διάλογος. Γιατί ο άλλος δρόμος δεν είναι ούτε καν να τον σκεφτόμαστε. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς διαδικασίες, είδαμε τι έγινε με την Κύπρο. Εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 50 χρόνια. Άρα, διάλογος. Ο οποίος όμως πρέπει να εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπάρχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία? Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι της σχολής, εμφορείται από τις αντιλήψεις της σχολής του Ελευθερίου Βενιζέλου και του πατέρα του, είμαι βέβαιος και πολύ ορθά στέλνει διαρκώς μηνύματα τέτοια. Από την άλλη μεριά όμως και μηνύματα αποφασιστικότητας. Δεν θα περάσετε την κόκκινη γραμμή, γι' αυτό και θωρακίζει τη χώρα για το ενδεχόμενο που κάτι μπορεί να προκύψει. Και αυτές οι διεθνείς συμπράξεις, οι συνεταιρισμοί και οι συμμαχίες μόνο καλό κάνουν. Την ίδια στιγμή όμως δίνουν και ένα νέο ρόλο στην Ελλάδα, στο όνομα της Ευρώπης, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η ευρωπαϊκή παρουσία είναι ασθενής. Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα εικόνα όπου η Ελλάδα θωρακίζεται. Από την άλλη μεριά ρίχνει βεβαίως γέφυρες διαλόγου, απαιτεί από τους γείτονες να δείξουν και αυτοί το ίδιο καλοπροαίρετο πνεύμα, διότι οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε μια φάση αστάθειας με δραματικές επιπτώσεις και για τους λαούς και για την υπόθεση της ειρήνης. Και όλα αυτά νομίζω ότι είναι στο μυαλό εκείνο που παίρνουν τις αποφάσεις αυτόν τον καιρό.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, κύριε Αβραμόπουλε, για τη σκέψη σας και το πολιτικό σας μέλλον και πότε θα σας ξαναδούμε.
Στη ζώσα που λέει ο Βενιζέλος πολιτική.
Θέλω να σας πω κάτι. Διαγράφω διάφορους κύκλους. Ο τελευταίος έκλεισε πριν από καιρό. Και βέβαιως επέστρεψα πίσω με απότερο σκοπό να είμαι ενεργός στην ελληνική πολιτική. Και πρέπει να σας πω ότι ενεργός στην πολιτική ακόμα και αν δεν έχεις θεσμικό ρόλο. Πρέπει να ακούγεται τη φωνή σου και η εμπειρία, η γνώση που έχεις αποκομίσει. Και πάντα η σχέση σου με την κοινωνία να είναι οδηγός για τα επόμενα βήματά σου. Έχουμε λοιπόν καιρό για αυτά. Εδώ θα είμαστε.
Θα είστε υποψήφιος βουλευτής, να υποθέσω, στις επόμενες εκλογές.
Είπα κάτι πρωτήτερα. Είμαι ενεργός και θα είμαι ενεργός και στο μέλλον.
Εντάξει. Μένουμε εκεί. Χρησμός λίγο είναι. Το δεχόμαστε. Σας ευχαριστούμε.
Θα τα πούμε σύντομα και από κοντά και θα σας επισκεφτώ στο 1984 να δω αν κρατάτε σε καλή κατάσταση το κτίριο.
Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
Γεια σας. Καλημέρα.